Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje
kulturnogodišnjeg žirija svojom besedom, koji je naslovio umesto otvaranja, a u ime trajne otvorenosti. Između ostalog rekao je i ovo. Neka bi i ovo i svako buduće pozorje obilno plodom ponelo, a grane mu bez poloma ostale...
Dakle, idemo ponovo. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova. Imali smo malih tehničkih problema. Mislim da se koleginica Miška Knežević izborila za to da se govori o Sterijinom pozorju koje je sinoć počelo u Novom Sadu. To je i prva rubrika u današnjem izdanju Kulturnih krugova. Najavit ćemo i manifestaciju Majski dani knjige. Govorit ćemo o promociji knjige zagrebačkog teatrologa kome treba kazalište. Zatim ćemo govoriti i o izdavačkoj kući Arhipelag koja je obeležila 7 godina postojanja i o koncertu koji je održan u Kolarčevoj zadužbini. Negde oko 16 sati počinje temat današnje emisije Filmorama. U njoj ćemo govoriti o Asterfestu koji večeras počinje u Strumici. Reč je o 10. izdanju kratkog filma koji je pre 2005. godine osnovao naš sagovornik Goran Trenčovski. Zatim će nam gost biti i Nebojša Jovanović koji je sinoć u Centru za kulturnu dekontaminaciju održao vrlo zanimljivo predavanje Kako se kalila ljubav, koji ima i svoj podnaslov. I najavit ćemo dane MOS filma koji počinju u četvrtak 29. maja u Dvorani kulturnog centra, 30. maja u bioskopu Kupina u Nišu. Sinoć je u Novom Sadu otvoreno 59. Sterijino pozorje. Iz Novog Sada nam se javlja koleginica Mira Knežević.
59. Sterijino pozorje otvorio je Nebojša Dugalić, glumac i član ovogodišnjeg žirija svojom besedom, koji je naslovio umesto otvaranja, a u ime trajne otvorenosti. Između ostalog rekao je i ovo. Neka bi i ovo i svako buduće pozorje obilno plodom ponelo, a grane mu bez poloma ostale zato što još ima onih zabranje ornih i neka bi u nama uvek bila živa radost dugovanja ovoj dvojici, plamenih stubova što do neba sežu, ne bismo li u toj radosti nesumnjiva lica postali te dostojno na tom putu i svoj račun položili. Prva takmičarska predstava koja je izvedena u okviru takmičarskog programa je bila predstava Unosno mesto u selekciji Nacionalne drame i pozorišta, tekst Aleksandar Nikolajević Ostrovski u režiji Egona Savina, a izveli su glumci Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Danas se naravno pre podne o toj predstavi razgovaralo i između ostalog Egon Savin, reditelj, rekao je i ovo.
Ostrovski je jedan veliki izazov i jedna velika šansa za savremeno pozorište, jer spada one klasike koji zapravo anticipiraju budućnost. Te ja ne mislim da su ta velika klasična dela, njih i ne treba aktualizirati. Treba samo pročitati sve ono što su oni svojevremeno anticipirali, govoreći o univerzalnim odnosima u društvu. Po mom osjećanju, on je pisac velikih socijalnih komedija. Ali za razliku od Gogolja, na primjer, Ostrovski na pozadini jedne socijalne komedije uvek ima jednu tragičnu priču nekog mladog čoveka. Obično su to žene i u Šumi i u Oluji, devojci bez miraza, velikoj u posljednjoj žrtvi ili vuci i ovce. obično su to mlade žene koje nemaju pravu šansu u kontekstu jedne socijalne komedije, koja je zapravo realnost i stvarnost 19. veka, koliko 19. toliko i 21. veka. Ama baš ništa se u tom smislu nije promenilo. Mi zapravo živimo neprihvatljivu stvarnost.
Glumac Branislav Lečić doživio je ovacije sinoć za svoju ulogu koju je ostvario i dopao se izuzetno publici. Čućemo njegovo razmišljanje o pozorištu.
U suštini gađamo u dubinu samog centra, pre svega preko sebe samih. Jer ovde rad bio vrlo ozbiljan na svakom liku, na svakoj replici. To moram da vam kažem da skoro nisam doživio. U rediteljskom smislu to je kovač, ja njega zovem Kujundžija. Jer on je svaku repliku dubio da se pronađe koren odakle potiče i zašto je izašla ta replika. Tako da smo mi morali da kopamo po sobstvenim unutrašnjim kosmosima glumački, znači lični. Ne samo u zanatu, nego kao ljudi. I to je meni direktna veza sa ulogom teatra danas. Ako taj teatar danas, koji mi zidamo, ne gađa samu suštinu našeg života, znači beskompromisno, dovodeći nas u pitanje, naravno, smeh je spas, ali čekaj, čemu se smeš? I da li imaš snage da se smeš? Kad prepoznaš podvalu koju sam činiš u životu.
Danas na programu je prepodne otvorena izložba Scena maska kostim lutka. Razgovaralo se o predstavi Unosno mesto. Popodne nas čeka otvaranje izložbe Vojislava Kilibarde Stvaram pozorište ispred i iza scene. Organizator je Hercegnovsko pozorište. Zatim će biti otvorena izložba Mija Aleksić biti glumac. Organizator je Kulturni centar Gornji Milanovac sa porodicom Mije Aleksića. U selekciji nacionalne drame i pozorišta, znači u glavnom takmičarskom programu, gledaćemo predstavu Žalošćena porodica po tekstu Branislava Nušića u režiji Nikole Pejakovića, a prikazaće članovi Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. U okviru pratećeg programa biće izvedena predstava Odlazak u Krasni Vojislava Savića u režiji Žanka Tomića, prikazaće članovi Narodnog pozorišta Sterija iz Vršca. Ova je predstava rađena po tekstu nagrađenom na konkursu Sterijnog pozorja za originalni domaći dramski tekst 2012. To do, to do, to do some more. To je, to do some more. Comme ça. La vie c'est épatant. To do, to do some more. To je, to do some more. Comme ça. La vie, je la comprends. N'allez jamais trop vite, vous aurez tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan, à ces gens énervés qui ne savent pas aller. To do some more, to je, to do some more, comme ça, à flânant gentiment. N'allez jamais trop vite, en un mot simplement, pour avoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour en deviendra, c'est blottir.
U emisiji Kulturni krugovi najavljujemo književnu manifestaciju Majski dani knjige u Pančevu. Svakog dana, počev od danas, na programu će biti promocije predavanja, tribine, književne večeri na kojima će učestvovati brojni gosti iz zemlje i inostranstva. Književno druženje će upotpuniti kvalitetan program namenjen najmlađim čitaocima koji se realizuje u saradnji sa Kulturnim centrom Pančeva i manifestacijom Bijenale umetničkog dečijeg izraza. Slušajte rubriku koju je pripremila Dragana Kovačević.
Manifestacija Majski dani knjige, koja ove godine nosi naslov Egzotika novog realizma, počinje danas u Pančevu i traje do 30. maja. Organizatori su Gradska biblioteka Pančevo, bit će posvećena ruskoj književnosti, mnogo gostiju i zemlje i inostranstva. Ja sam pozvala jednog organizatora ovog skupa, to je književnik Vule Žurić, da nam najavi, stvarno je bogat program, ali evo nekako ćemo se zadržati na današnjem da bi ljudi znali koji su u Beogradu ili blizu Pančeva da dođu, da pogledaju sve vaše programe. Evo, da počnemo možda od tog naslova, novi realizam. Čini se da upravo pisci koji će doći iz Rusije pišu, ako možemo reći, u tom nekom novom realizmu.
Pozdrav svim vašim slušalcima i hvala vam što se interesujete i za događaje koji se dešavaju, da kažem, tako daleko od Beograda u Pančevu. Da. Nekad zna zaista Pančevo da bude daleko od Beograda, barem što se kulture tiče. Pa nazvali smo program Egzotika novog realizma jer smo spojili u stvari činjenicu da je ove godine Ninovu nagradu za roman godine dobio Goran Gocić za svoj roman Taj. I pošto je li Tajland jeste neka egzotika, a i egzotična je tema u stvari njegovog romana, a Goran Gocić će da gostuje u četvrtak u Pančevu, on će razgovarati sa Vasom Pavkovićem. Spojili smo sa tom činjenicom da ove godine stvarno imamo, da tako kažem, visoke i drage goste iz Rusije, jer nam dolaze tri pisca predstavnika tog novog ruskog realizma, ili kako bi Rusi rekli konkretno, dolaze nam Zahar Prilepin, stari i dobri prijatelj srpske publike i čitalaca, i dolaze nam Ana Kozlova i dolazi Roman Senčin. Kao što sam već rekao, dok je Prilepin itekako poznat srpskoj književnoj publici, Ana Kozlova i Senčin nisu toliko, mada su jedan njihov roman je preveden. Roman Ane Kozlove je objavila akademska knjiga pre dve godine, a roman Romana Senčina, Porodica i Utiševi, objavio je samo izdat B92 uoči prošlogodišnjeg sajma.
E sad, za one koji ne znaju za ove pisce, ja moram reći da su oni izuzetno poznati u Rusiji i prevođeni su u svetu i dobijali su, kao i Zahar Prilepin, najveće ruske nagrade. Tako da to što oni ne znače možda ovde, oni su stvarno imena velika u ruskoj književnosti.
A mi ćemo, nadam se, u Pančevu i u Beogradu napraviti da i ovde počnu da znače, i moram da priznam da smo mislili smo da neće to da nam uspije, da tek tako pozovemo ljude da dođu, ali stvarno smo bez ikakvih problema. Gospođa Radmila Mečanin, koja je prevela inače sve ove knjige, ona ih je kontaktirala, ja sam zajedno s njom napravio tu neku listu od nekoliko imena koje bismo mogli da zovemo, i oni su, što se kaže, od prve bez ikakvog premišljanja pristali da dođu u Pančevo i u Beograd.
Ja sam se iznenadila da ste dobili tako dva važna autora da dođu na manifestaciju kod vas.
Da, pa eto, u stvari treba izgleda biti ne sa toliko hrabar, nego u stvari nemati taj kompleks, ja mislim, niže vrednosti, a pogotovo čini mi se kad su u pitanju Rusi, da možemo stvarno da kažemo što se tiče da su nam prijatelji, da su oni, da neko, što bi rekli u Bosni, maksus dolazi, što ih zovu iz Srbije, nisu do sad bili u Beogradu i voljeli bi malo i da vide Srbiju tako. A i znaju, ja mislim, da su ovde i itekako čitani i pretpostavljam da im prija ta posebna pažnja naše publike.
I baš večeras imate zanimljivo veče u 18 sati u Gradskoj biblioteci, Ruske teme u Pančevu se zove, ali tu govore i posle u 19 sati se nastavljaju razgovori sa našim vrlo uglednim i, a da kažemo, mlađim autorima koji se bave ovim temama, znači ruska književnost.
Pa napravili smo neku vrstu uvoda, večeras je uvod u taj centralni dio programa, to je gostovanje ruskih pisaca i u međuvremenu, jeli, između Gorana Gocića, dobitnika Ninove nagrade, tako da na nas prvo počinjemo razgovorom sa gospođom Nesibom Palibrk-Sukić, koja je vrsni poznavalac u stvari kulturne istorije Pančeva, i ona se konkretno bavi sudbinom mnogobrojnih ruskih emigranata u Pančevu koji su došli odmah poslije građanskog rata, to je tokom građanskog rata, tamo negdje 1918. 19. u Pančevo, i ta kolonija je bila brojna, i između ostalog u Pančevu je vrlo kratko vrlo kratko su boravili neki poznati ruski pisci, na primjer Ivan Bunin, i u Pančevu postoji bogata biblioteka, u stvari knjiga na ruskom, koji su za sobom ostavili ruski emigranti. Tako da je ona napisala tri knjige o istoriji ruske emigracije, belijeg emigracije, da je tako nazovemo, u Pančevu, tako da ćemo sa njom, komentarišući razne slajdove koje ona ima, proći kroz jednu svojevrsnu, paralelnu, da tako kažem, istoriju grada Pančeva od kraja Prvog svjetskog rata pa tamo negdje do početka Drugog svjetskog rata. A drugi program je posvećen opet tome da pokažemo koliko u stvari naša kultura, koliko je povezana sa ruskom kulturom, naročito sa književnošću, tako da ćemo govoriti o veoma širokom dijapazonu interesovanja naših istraživača, pa ćemo ići od Dostojevskog, koji je jeli, neka vječna tačka ili neki standard, da tako kažem, izučavanja u savremenoj srpskoj kritici, pa o tome će govoriti Jasmina Ahmetagić, koja je nedavno objavila
da, baš knjigu o tom.
Svoju knjigu o Dostojevskom, a ta knjiga je interesantna jer ona tretira u stvari neke tekstove Dostojevskog koji nisu toliko bili analizirani. Konkretno jedna duža pripovijest Dostojevskog Gazdarica, o njoj nikad nije pisano na srpskom jeziku, na primjer. Tako da je to jedan samo segment, a druga dva su, htjeli smo da ne zaobiđemo ni Pančevce koji se bave, a koji su i mladi i perspektivni, da tako kažem, pa će druga gošća je Marija Šarović, ona je doktor književnosti, upravo se vratila iz Moskve sa studijskog putovanja i ona je priredila zajedno sa Milicom Nikolić novo izdanje tekstova Velimira Hladnjikova, koji kod nas poznat je kao futurista, ali on se mnogo čime bavio i njegov sam život, od toga bi mogao da se napravi jedan vrlo urnebesni film, da tako kažem. I Marija je napisala jedan vrlo iscrpan pogovor za tu knjigu koja se zove K. Ona će govoriti o svojim interesovanjima za etu rusku avangardu, pošto se inače bavila i nekim nepoznatim tekstovima Evgenija Zamjotina. A i na kraju će tu razgovor sa naše dvije gošće će razgovarati i Vladimir Paliberg, inače sin Nesibe Sukić Paliberg, koji je član, to jest radi pri ovoj čuvenoj galeriji Elektrika Pančevačkoj, koja je nedavno dobila nagradu Jelena Šantić i koju u stvari pokreće i puni energijom Aleksandar Zograf, naš poznati strip crtač. E pa Vladimir Paliberg je priredio jednu knjigu koja se zove Avangarda, Ruska avangarda u stripu, gdje su razni autori, ne samo iz Srbije, iz regiona, nego i širom svijeta, su slali svoje radove zasnovane na tekstovima ruske avangarde. Tako da u toj knjizi čak ima i nekih stripova koji su rađeni po tekstovima Velimira Hlebnjikova. Htjeli smo večerašnjim programom eto da napravimo jedan ipak reprezentativan i mogu slobodno da kažem gromopucateljni uvod u ovo što će se dešavati do kraja ove nedelje u Pančevu.
Mi ćemo naravno pratiti kroz naše emisije sve što se događa i zato sam se zaustavila na utorku. Razgovor sa gostima iz Rusije naši slušaoci će slušati naravno na Talasima Radio Beograda dva narednih nedelja. A meni ostaje se zahvalni sagovorniku, to je bio Vule Žurić, književnik ovog puta u drugoj ulozi, znači organizator manifestacije Majski dani knjige, koja, da podsjetim, počinje večeras u Pančevu.
Я же
15:21, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. U ustanovi kulture Parobrod predstavljena je knjiga Uvod u antropologiju izvedbe, Kome treba kazalište, zagrebačkog teatrologa, dramskog i proznog pisca, profesora Darka Lukića. Ova knjiga pokušava da osvetli procese preplitane pregnuća teatrologije, antropologije kao naučnih disciplina u dešifrovanju različitih izvođačkih praksi, umetničkog ili društvenog karaktera. Na predstavljanju ove knjige bio je Ranko Stojilović.
Dr. Darko Lukić, redovni profesor na Akademiji dramske umetnosti u Zagrebu, jedan je od najplodnijih istraživača društvene uloge pozorišta u regionu. Reč je o autoru koji je objavio veliki broj knjiga koje se mogu razvrstati u tri celine. Jedna bi bila tipično teatrološka u najužem smislu i njoj pripadaju istraživanja kazalište u svom okruženju, kazalište identiteti, kazališna intermedijalnost i interkulturalnost. Drugi krug njegovih tekstova se bavi savremenim pozorišnim životom kod nas i dramom ratne traume, pozorišnom tranzicijom i kulturom. Treći deo opusa posvećen je pozorišnoj produkciji, menadžmentu i marketingu u pozorištu. Knjiga Uvod u antropologiju izvedbe je potpuno novi iskorak iz ovih okvira. Naime, autor pokazuje da u veoma opsežnim istraživanjima tokom 20. veka sama svrha i priroda izvođenja nije dovoljno osvetljena. Izvedbe su, kako ističe, uglavnom podrazumevane kao nešto sasvim razumljivo i krajnje neupitno u ljudskom ponašanju, a prostorno i kulturološki uslovljene razlike među njima samo su deskriptivno označavane.
Uglavnom, u svim svojim ranijim knjigama nekako sam najčešće odgovarao na pitanja šta i kako. Ova knjiga zapravo pokušava odgovoriti na brojna pitanja zašto. Zašto se bavimo teatrom, zašto imamo potrebu gledati druge ljude koji se bave izvedbama, zašto u ljudskom društvu izvedbe imaju tako važnu, tako izuzetno važnu, presudno važnu funkciju. Sve vrste izvedbi od sporta, različitih vrsta zabavnih igara do religije, do naravno umjetničkih izvedbi teatra i onda konačno odgovoriti na pitanje zašto smo mi jedina vrsta, zašto jedino ljudi imaju tu sposobnost i tu potrebu i tu mogućnost da se izražavaju na takav način. Činjenica je da nalazimo na različite vrste izvođačkih umjetnosti na svim prostorima svijeta, ali potpuno jasno da u toplim krajevima, to može biti na otvorenom području, nije čudo da se amfiteatar, odnosno amfiteatralni teatar razvio u Grčkoj, gdje je vrijeme, klima takva kakva jeste, da i skimi imaju sasvim različite oblike izvedbi, tako da ili na Islandu recimo, ili u švedskim pećinama, gdje su drevna švedska plemena imala svoje vrste teatra. Jednostavno, dakle, klima, prostor, vrijeme, okruženje utječe na način na koji mi se bavimo tim izvedbama. Međutim, je činjenica da su to formalne razlike koje su pod utjecajem geografije, koje su pod utjecajem prirode, okoline, kulture i tako dalje, ali je činjenica da temeljna naša potreba da se time bavimo je svugdje zapravo ista i to do uvijek. Od nastanka Homo sapiensa na svim područjima na kojima živi pa do danas zapravo nema iznimke, nema ni jednog izuzetka gdje neka vrsta izvedbenih aktivnosti ne postoji.
Korišćena literatura za ovo istraživanje pripada velikom broju različitih naučnih oblasti, gotovo enciklopedijski, od antropologije, sociologije religije, psihologije kreativnosti, kulturne istorije, preko kognitivne arheologije, psiholingvistike, neurobiologije, pa sve do psihogeografije, odnosno odnosa, uticaja i okruženja na ponašanje pojedinaca. Kulturolog dr. Milena Dragićević-Šešić veruje da je taj široki i sveobuhvatan pogled Darka Lukića najveća vrednost ove knjige.
Evo, ova knjiga meni se čini da je to najveća vrednost, ona je stvarno transdisciplinarna. Ona ide iz poglavlja u poglavlje kroz različite discipline, kroz ključna pitanja koja u stvari postavlja, a to su pitanja porekla pozorišta, pitanja o poreklu pozorišta u ritualima i ritualnim izvedbama, pitanja o elementima rituala koji su uklopljeni u predstave, pa onda pitanja o dodirima ili o dodirnim tačkama teatrologije i antropologije, pa onda ono što je recimo meni u posljednjih 20 godina bilo posebno značajno, to je taj odnos teatra i života i svih ostalih parateatarskih formi koje dakle i antropologija i sociologija kulture danas počinju da istražuju. I ovo peto ključno pitanje, zajednička svojstva izvedbenih praksi u različitim, dakle, istorijskim i geografskim okruženjima. Na tako kompleksna i složena pitanja, naravno da se ne može dati odgovor i Darko Lukić i pokazuje koliko su nedostatni odgovori koji se daju iz ugla samo jedne discipline, samo jednog toka znanja.
Umjesto zaključka, ova knjiga postavlja čitav niz novih pitanja. Jedno od njih je i ono o novim mogućnostima i oblicima izvođačkih praksi u savremenom društvu. Profesor Lukić se ne usuđuje da pokuša da precizno anticipira ovaj razvoj, ali pretpostavlja njegove ključne premise.
To vrlo je teško gatati zapravo, a ne možemo drugačije nego tako pogađati. Međutim, možemo pretpostaviti da će se on razvijati u pravcu novih tehnologija i sa novim tehnologijama, ali da će ostati ta potreba za živom izvedbom. Tehnologija nam još uvijek i vjerojatno nikad neće moći nadomjestiti potrebu da vidimo živog čovjeka kako uživo pred živim ljudima nešto izvodi. I mislim da je tu budućnost teatra sasvim sigurna i izvjesna.
Potraga za odgovorima na ovo, ali i pitanja o mogućnostima i perspektivama pozorišta, performansa, plesa, različitih ceremonija i rituala, sve do virtualnih izvođačkih praksi, o njihovoj potrebi i nužnosti, tek su pred nama.
About an old man
15:31, izdavačka kuća Arhipelag obeležila je 7 godina postojanja, između ostalog i početkom objavljivanja knjiga u elektronskom obliku. Na konferenciji za medije održanoj tim povodom govorila se o potencijalima ovog vida izdavaštva. Slušamo rubriku Sonje Milovanović.
Jedna od velikih promjena u izdavaštvu danas, koja polako ali sigurno osvaja ovaj svet, jeste elektronsko izdavaštvo, objavljivanje i knjiga koje omogućavaju da u različitim formatima i na različitim uređajima knjiga bude dostupna čitaocima. Zato se izdavačka kuća Arhipelag odlučila na ovu vrstu savremenog tehnološkog izazova, jer kako kaže Gojko Božović, glavni urednik ove kuće, nekim čitaocima je važno i u kom mediju će knjigu čitati.
I ako postoje čitaoci, njih je možda najviše u trenutku, koji su i dalje sentimentalno vezane za klasični oblik knjige, za staru, dobru štampanu knjigu ili za novu, dobru štampanu knjigu, te čitaoce mi naravno nećemo napustiti. To i dalje ostaje u središtu naših interesovanja. Ali moramo biti potpuno svesni da postoje nova generacija čitalaca i da pogotovo u novim generacijama čitalaca jedan značajan broj čitalaca se radi opredeljuje za čitanje digitalnih sadržaja, odnosno za čitanje različitih elektronskih formata i za čitanje posredstvom različitih elektronskih uređaja. To je jedna okolnost sa kojom se moramo suočiti, to nije budućnost koja će doći, ta budućnost je već počela. I na drugoj strani, ono što smatram posebno važno, ideja dostupnosti knjige mora počivati i na jednom saznanju da veliki broj čitalaca koji bi potencijalno bio zainteresovan za knjige srpskih pisaca će mnogo lakše doći do elektronske knjige nego do štampane knjige. Naši čitalci koji žive u Sjedinjenim državama ili u Kanadi ili u Australiji, oni će vrlo teško doći do štampanog primjerka knjige, na srpskom, objavljenog na srpskom jeziku. I vjerojatno će to biti na neki način sve teže. Prvo zbog navika čitalaca koji su tehnički kompetentni i koji naprosto žele da dobiju svoju knjigu u trenutku kada su je prepoznali na nekom digitalnom marketu ili na nekom internet portalu ili su dobili informaciju o njoj. Već sada su poštanski troškovi za slanje štampanih knjiga na stranstvo mnogo veći nego što iznosi sama cena štampane knjige. I da ne govorim vreme koje je neophodno da bi recimo knjiga koja se pošla iz Beograda dospela do neke tačke u Severnoj Americi ili Australiji ili nekoj tački Azije.
I izdavaštvo je još jedan način kako izdavači svoje knjige mogu učiniti vidljivim i dostupnim, čime i svoj poslovni profil usklađuju sa vremenom, te tako pravovremeno pokazuju zašto su njihove knjige značajne. Oni to čine objavljujući svoje naslove na digitalnim marketima o kojima je govorio Zlatko Ahmić, savjetnik za digitalne izdanja u firmi New Look Entertainment, koja je distributer digitalnih izdanja Arhipelaga.
Kada pričamo o digitalnim knjigama ili elektronskim knjigama, to je jedan pojam koji još uvijek izaziva neke dileme i nesuglasice šta je digitalna knjiga, šta se može smatrati time. Zato se ja više potencijam za digitalni market. Digitalni market je način prodaje nečeg intelektualnog rada na potpuno legalan način, tako da taj urednik, izdavač, autor može toga biti vrednovan u svakom smislu. Dakle, od 2011. godine mi polako topimo taj led koji vlada u ponašanju ili ophođenju naših izdavača i polako im ukazujemo na put kako bi mogli da svoje knjige prodaju.
New Look Entertainment je provider knjiga na srpskom jeziku, a to sada čine preko dva digitalna marketa, iTunes i Google Play. Najavljuju da će se uskoro naći i na digitalnom marketu Amazona. I Arhipelag je do sada na ovim marketima objavio svojih 8 naslova u elektronskom obliku, a to su roman Sasvim skromni darovi Uglješe Šajtinca, Nemački u 100 lekcija Ratka Dangubića, Svetlost zapada Lux Occidentalis Nikole Moravčevića, potom knjiga Priča o otrovnom mleku Maslačka Vide Ognjenović, Pretesteriši me Jelene Lengold, Priča o malaksalosti Lasla Blaškovića i Dan kada je Miz Lili postala ono što je oduvek bila Jelene Rosić, kao i tematsku antologiju Savremene srpske priče o evropskim gradovima Svet oko nas.
nedelju je u sali Kolačeve zadržbine u okviru ciklusa Pobednici održan koncert na kome je nastupio pijanista Stanislav Kirstenko. Slušamo kritiku Srđana Teperića.
Stanislav Kirstenko rođen je u Ukrajini. Diplomirao je na Moskovskom konzervatorijumu Čajkovski. Godine 2010. diplomirao je kod profesora Sergeja Babajana na Institutu za muziku u Clevelandu. Tokom 2013. godine osvojio je prvu nagradu na Clevelandskom međunarodnom takmičenju Maria Canals, kao i četvrtu nagradu na takmičenju kraljice Elizabete u Briselu. Dobio je i nagradu Emil Gilels iz fondacije Mstislava Rostropovića, kao i nagradu fondacije Ruske izvođačke umetnosti. Program Beogradskog recitala ovog pijaniste bio je sastavljen od dela romantičara i modernista prve polovine 20. veka. Sonata Bele Bartoka izvedena je ritmički i veoma precizno. Ostinatna kretanja, poput sata, su nepogrešivo kucala, predstavljajući jasnu, izdvojenu, konstantno pulsirajuću deonicu. Drugi stav Bartokove sonate pokazao je da je Kirstenko izuzetno dobar u momentima kada treba da se dostigne objektivnost izraza, što je kasnije pokazao u izvođenjima još nekih dela. Tehnički zahtevno finale, rustična i okretna igra sa povremenim oktavnim udvajanjima izvedenim bez greške. Fantazija na poeme Richarda Demela, Aleksandra Zemlinskog, četiri su komada sentimentalnog karaktera naslova Glas večeri, Šumsko blaženstvo, Ljubav i Pesma bube. Po karakteru melanholični, ocirani su mekanim i jedva čujnim tonom, kao da dolaze direktno iz tišine. U muzici Zemlinskog ima dosta sentimentalnosti koju je Kirstenko seo na najmanju moguću meru. U stvari, ovaj pijanista je prigušivanjem sladunjavog karaktera preneo dozu salonske sentimentalnosti taman u onoj meri u kojoj ova muzika ne zvuči previše kič. Adagio iz sonate broj 3 Ernsta Kreneka nalikovao je na preznačenu ariju preuzetu iz nekog baroknog duhovnog dela. Suva lirika ovog stava istaknuta uz puno sitnih agogičkih detalja u naglašavanju melodije i pratnje. Dramaturgija Adagia sadrži nagle kontraste koji su kod Kirstenka delovali prirodno i logično. U ovom stavu je diskretnim korišćenjem i izvrsnom kontrolom desnog pedala dostignut izuzetan stepen objektivnosti. U ovako stvorenoj zvučnoj slici disonantni sudari su imali svoje pravo izraženo dejstvo. U španskoj rapsodiji Franca Lista Kirstenko je pokazao da ima snage i subtilnosti, da posjeduje smisao za formu i dočaravanje sadržaja, kao i da je u stanju da prikaže široki dinamički dijapazon. Na samom početku kompozicije zvuk je bio blještav i pijanistički bravurozan. Prikazana izvrsna tehnika, poput dugačkih pasažnih kretanja koje je trebalo cirati uz udvajanje oktava, što je ovaj pijanista ponovo uradio besprekorno. Što se sadržaja tiče, logično su se smenjivali igrački, sentimentalni i blještavi karakter. Pijanizam Kirstenka u ovoj, tipično virtuoznoj kompoziciji, bio je bez egzibicionizma i prilično kontrolisan. Fantazija u F-molu Frederika Chopina je sa sviračke strane izvedena bez jedne greške. Međutim, kao i kompozicija Lista, u izrazu je bila svedenija i odmerenija. Čini se da u izvođenju ova dva dela Kirstenko mogao da pokaže malo više raskoši i slobodnije korišćenja inače preterano kontrolisane tehnike. Čini se da ovom pijanisti najbolje leži interpretacija muzike modernizma. Kao i kod Bartoka, u tehnički izuzetno zahtevnoj sedmoj sonati Sergeja Prokofjeva ponovo je pokazao ritmičku preciznost i izvrsnu tehniku. Naročito je dobar bio u laganim stavovima, kada je trebalo iskazati smirenost i objektivnost. Veoma dobro se snalazi u pijano dinamici uspevajući da zađe u zvučne nijanse koje se tiču nekih minimalnih kontrasta kakve kod drugih pijanista nismo navikli da čujemo. U tom smislu, posebno bi trebalo istaći lagane stavove sonata Bartoka, Kreneka i Prokofjeva u kojima je, čini se, Stanislav Kirstenko bio najbolji.
Eko. Dođite u Madlenijanum jer završavamo sezonu. U toku juna pogledajte Anu Kareninu, Tifani, Milankovića, Gretu Garbo, Karamazova, Fridu Kalo, Plavog Anđela i Ledenog Svica. I poklon za kraj sezone. Dva dana Happy Day-a 29. i 30. maja. Kupite karte sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljaj. Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 45 minuta počinje tematski blok Kulturnih krugova utorkom Filmorama, u kome ćemo govoriti o festivalu kratkog filma Asterfest, koji počinje večeras u Strumici. Čućete u kakvom su odnosu rad i rod u klasičnom jugoslovenskom filmu iz razgovora Ane Vučković i Nebojše Jovanovića i najavit ćemo predstojeću reviju 90 godina MOS filma koja počinje u četvrtak uveče u dvorani Kulturnog centra, a 30. uveče u bioskopu Kupina u Nišu. Međunarodni festival kratkog filma Asterfest osnovao je 2005. godine reditelj Goran Trenčovski sa ciljem da u Makedoniji afirmiše i popularizuje ovu vrstu filma. Na festivalu se već godinama prikazuju kreativni kratki dokumentarci, kratki igrani filmovi autora iz celog sveta, kratki animirani filmovi, a u programu Movie Land svake godine se predstavlja jedna država. Uskoro ćete čuti razgovor sa Goranom Trenčovskim, koji je u velikoj gužvi oko početka večerašnjeg Asterfesta. Pre svega, Gorane, dobar dan i hvala na izdvojenom vremenu. Znam da je uzbuđenje kako se približava to otvaranju sve veće i veće i hvala vam što ste odvojili vreme za Radio Beograd 2 da porazgovaramo pre svega o Asterfestu.
Hvala i vama, ja sam jako uzbuđen, znate, na danu otvaranja Asterfesta, posebno što je 10-godišnjica, tako trudimo se da odbeležimo taj, da zaokružimo taj neki jubilej. Mislim da je vrlo važan ne samo za nas u Makedoniji, nego uopšte u regionu. Mislim da smo uspostavili saradnju zadnjih par godina i nadam se da će sve da prođe kao što je planirano.
Ja vam zaista čestitam na upornosti, na izdržljivosti i na jasnom planu šta želite od Asterfesta, jer pre 10 godina kada ste se rešili da osnujete festival, sigurno nije bilo lako ubediti ljude koji treba da pomognu u to da je kratki film isto onoliko bitan i značajan, možda u nekim situacijama i značajniji od dugometražnog filma.
Svakako, da, upravo tako. Kratka forma je vrlo dragocena za izražavanje ne samo autora, nego ih je, mislim da i publika traži što više tih formi i nadam se da će i u budućnosti ne samo mlađi, nego i neki poznati autori da nude što više filmova da se prikazuju na našim festivalima. Mislim da smo ove godine uradili neki preokret, zato zato što počinjemo ne samo sa ovim jubilejom novu etapu Astarfesta, nego i nudimo kvalitet u pogledu te selekcije, u pogledu kratkih formi. Evo, počinjemo sa Oskarovcem Helium film koji je dobio Oskara. Isto tako sa dodelivanjem nagrade Borisa Gereca i Ljupke Đundeve, oni su laureati ove godine na Astarfestu. Mislim da krećemo u vrlo jasnom smeru i u tom smislu očekujem podršku svih subjekata koji su pomagali Astarfest zadnjih 10 godina i normalno koji će pomagati. Ja sam vrlo zahvalan i nadam se da će partnerska saradnja između država u regionu i između filmskih radnika da se što više produbli, da imamo što više motiva da sarađujemo i da organizujemo ovakvih stvari, ne samo u okviru festivala, nego i posle toga.
Ono što je zanimljivo kada je u pitanju Astarfest je, to jeste regionalna saradnja jako dobra, ali i svetska produkcija. Filmovi iz čitavog sveta i selektorski tim zapravo koji je svetski, odnosno evropski, a ne lokalni, da ne kažem makedonski ili recimo regionalni seks jugoslovenskih prostora.
Pa tako je, da. Zadnjih par godina selekciju rade ljudi koji su po festivalima stalni gosti, festivalima A kategorija, kao što su Berlin, Cannes, oni su se baš pre par dana vratili. I oni gledaju ono što je aktuelno, normalno, kriterijumi su vrlo strogi.
Strogi, da, i
nadam se da će taj put da nastavi. Trudimo se da uspostavimo i interakciju između autora koji dolaze i publike, odnosno mlađih autora i studenata filma. I u okviru toga ćemo održati master klasu Borisa Gereca. To će biti na kraju festivala. On će da radi sa autorima iz Makedonije i iz regiona. Tako da u tom smeru planiramo i par tih termina, kao što su portret dobitnika Astera u okviru manastira u Veljusi, znate ono, fascinantno mesto pored Strumice.
Da.
I ono što je vrlo bitno da se autori druže u toku festivala, da razmene neke kontakte i da se možda ostvari neka zajednička koprodukcija posle završetka festivala, tako da ja se njima jako zahvaljujem što su svi već ovde pristigli i što su odvojili deo od svog dragocenog vremena da budu u Strumici i da daju svoj autorski pečat u ovom konceptu.
Pretpostavljam da je i žiri stigao.
Da, stigao je i žiri.
Ko je, da kažemo, ko je u žiri?
Međunarodni žiri sastavljeno ove godine od Želimira Gvardiola iz Beograda. Dakle, znate, on je srpski vrlo poznati, mislim, u svetskim kontekstima autor. On je i prošle godine bio sa filmom na Astarfestu, tako da ove godine će biti deo žirija. Drugi član je Birgit Stauber, glumica i filmska autorka austrijskim poreklom. I treći član žirija je Stefan Šaškov, filmski autor iz Makedonije. On je jedan od prvih dobitnika nagrade na festivalu. 2006. godine dobio nagradu. Tako da će međunarodni žiri, nadam se, uspešno sarađivati i normalno doneti odluku koja je na nivou kvaliteta autora. Mislim da je izvrstan sastav ove godine žirije.
Sigurna sam da jeste. Postoji li nešto na što ste posebno ponosni kada je u pitanju ovih 10 godina koji su za nama, osim te istrajnosti i tog jasnog koncepta koji je sada već svima nama dobro poznat?
Pa svakako, to je, mislim da je ove godine nastao neki preokret. Znate, mi smo možda inicirali neke multikinematičke prostore, festivali festival se dešavao i na nekim možda
prostorima
koji nisu pre toga bili za kino prikazivanje, znate, pod vedrim nebom. Mi smo kombinovali i eksterijerne i interijerne neke forme prikazivanja. Tako da, posle ovih 10 godina, mislim da Strumica i da Astarfest zaslužuje kinodvoranu, barem ne da bude to neka velika salonska dvorana, nego neki možda art bioskop koji bi funkcionisao u toku godine i gde bismo možda prikazivali retrospektive autora, mislim, sve što je vezano za koncept Divljopolske filmske alijanse i Astarfesta, tako da u tom smeru moramo sarađivati i sa onima koji su odgovorni za dodeljivanje tih prostora i uslova u budućnosti. Nadam se da će i taj san da se ostvari, kao što se ostvario san o Astarfestu. Ja sam ponosan što sam 2005. godine osnovao ovaj festival. Ja sam uvek govorio da je moj sin Luka, koji se rodio 2003. godine, da je moje prvo dete, a Astarfest je drugo. Tako da, evo, ponosan sam što, evo, posle 10 godina imamo ovu zrelost i nudimo to kao održljivi koncept.
Da, tim pre što imam utisak, do nas stižu vesti da se, kada je u pitanju kinematografije u Makedoniji, nekako stvari odvijaju malo pozitivnije i bolje. Ima se utisak, odnosno do nas stižu vesti da je sada novca malo više nego što je bilo prethodnih godina.
Pa jeste, da, tako je. Tako je, daje se više ovaj prilog ka ovim mlađim, pa i ne samo mlađim, pa i starijim autorima. Evo, upravo je Stole Popov, znate, završio svoj novi dugometražni film. Ima i par drugih projekata koji se snimaju. Ja ću također da pripremam moj dugometražni igrani film. Tako da, ovo što se nije, to što se nije događalo, kako da vam kažem, u kontinuitetu, evo, odjednom se počelo da se događa, nekako se revitalizuje ta kinematografija i izražavanje i produkcijsko i koprodukcijsko, i mislim da je to veliki iskorak, mislim, koji je bitan ne samo za nas, nego uopšte za region i za stimulaciju evropske kinematografije.
Hvala vam, Gorane, nastavite da se pripremate za otvaranje. Da ponovim, dakle, večeras će projekcijom filma Helium biti otvoren svečano 10. Astarfest u Strumici. Ja sam razgovarala sa Goranom Trenčevskim, umetničkim direktorom i osnivačem ovog festivala.
The time for my heart to heal the past. From now and then, there will be the good and the best. Oh, when your eyes and mine can see. Yes, I remember flowers, sand, and blue skies, and you with your sweet smile, with your sweet smile holding me tight. You told me give yourself away, and I you
are my precious memories. I'm getting down on my knees. All that I've got is love for you. I should die in your arms. Oh, love is so beautiful and cruel at the same time. At the same time, at the same time, oh, your love is beautiful and cruel at the same time, good at the same time.
Filmorama.
Sinoć je u Centru za kulturnu dekontaminaciju održano predavanje pod nazivom Kako se kalila ljubav. Predavanje je održao Nebojša Jovanović, doktorski kandidat na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti, a u kakvom su odnosu rad i rod u klasičnom jugoslovenskom filmu, slušate u razgovoru koji Ana Vučković vodi sa našim današnjim gostom.
Krupni plan. Nebojša, dobar dan i dobrodošli u Filmoramu. Juče smo imali priliku da prisustvujemo predavanju romansa Rad i rod u klasičnom jugoslovenskom filmu i čini mi se da je dobar deo nas koji je juče prisustvovao ovom vašem predavanju bio u prilici da vidi i da osvetli sebi neke značajne momente domaće, odnosno jugoslovenske kinematografije koji su u zapećku. Kako i u kom momentu ste odlučili da upravo filmovi između 48. i 58. i filmovi o radu, o izgradnji naše bivše domovine budu u fokusu vašeg istraživanja?
Dobar dan i hvala na pozivu. Hvala što ste sinoć bili na predavanju. Moj interes za film iz tog ranog perioda jugoslovenske kinematografije, ono što se obično zove jugoslovenskim klasičnim filmom, znači ono što je prethodilo onoj najpoznatijoj sekvenci u istoriji jugoslovenskog filma, to je jugoslovenski novi film Crni talas, znači te modernističke tendencije. To je privuklo moju pažnju iz vrlo jednostavnog razloga. Danas su svi ludi za Crnim talasom, uvijek se nekako priča o jugoslovenskom filmu, svodi na to zlatno doba, na te 60. godine. I po pravilu uvijek nekako, kako kaže pjesma, uvijek se završi sa nekom od naših pjesama. Uvijek se završi ili sa Dušanom Makavejevim ili sa Žikom Pavlovićem, Aleksandrom Petrovićem, Želimirom Žilnikom. U recimo posljednjih nekoliko godina vi imate, skoro svake godine, evo u zadnjih 5 godina imate barem jednu ili dvije monografije o
i retrospektive uvijek.
Retrospektive, uvijek se zaista sve to vrti. Evo prije mjesec, dva recimo, akademski filmski časopis Studies in Eastern European Cinema objavili su specijalno izdanje posvećeno Dušanu Makavejevu, uredio ga je Greg DeCure. Ako se ne varam, uskoro će izaći, ove godine treba izaći još jedna monografija opet o Dušanu Makavejevu. Ona je nastala na jednoj konferenciji posvećenoj Dušanu Makavejevu. Znači, definitivno se govori o istoriji jugoslovenskog filma, međutim, uvijek nekako završimo sa ovim kanonom novog jugoslavenskog filma, odnosno crnog talasa. Crni talas, te autore naravno da beskrajno poštujem, imam sreću i da sam upoznao mnogo njih. Međutim, imam taj dojam da zapravo što više govorimo o Crnom talasu i novom jugoslavenskom filmu, u tim pričama onda se nekako izostavljaju drugi periodi i opet kažem, naravno da novi jugoslavenski film i Crni talas treba istraživati odavde do vječnosti, ali ne na uštrb ostalih perioda iz istorije jugoslovenske kinematografije, a posebno se ti drugi periodi ne bi trebali omalovažavati da bi se Crni talas i novi jugoslavenski film, da bi se njih, tako reći, uzdiglo i pozitivnije ocjenjivalo. Kada je riječ o jugoslavenskom filmu iz kasnih 40-ih, pa kroz 50-te sve do, znači, rani 60-ih, tu postoji jedna tendencija da se te filmove stvarno mogu reći omalovažava ili ocrnjuje, kao da je riječ o nekakvom, ne znam, socrealističkom budžaku u kojem su svi filmovi politički indoktrinirani, da je tu da se vidi neposredan utjecaj ideologije.
Koji ne pokazuju nikakve umetničke tendencije.
To je posebna stvar, znači to kako vrednujemo te filmove. Naravno da tu ima također umjetnički vrijednih filmova, ali oni zapravo tada nisu bili prepoznati kao takvi, posebno nisu bili prepoznati kao takvi od strane međunarodne publike, jer to također ne smijemo zaboraviti, da je posebno važan mehanizam u ocjenjivanju filmova Crnog talasa i novog jugoslavenskog filma, znači da je bila njihova međunarodna recepcija. To su filmovi koji su bili prepoznati međunarodno kao novi filmovi, kao važni filmovi koji su osvajali nagrade na međunarodnim filmskim festivalima. Jugoslavenska kinematografija 50. godina nije tako funkcionirala, radilo se jednom drugom i o nacionalnom i o međunarodnom kontekstu, međutim ti filmovi koji su nastali tih godina, znači od druge polovine 40. do ranih 60. oni, bez obzira bili oni umjetnički ocjenjeni kao umjetnički značajni ili ne, oni ostaju kao svjedočanstva tog vremena. Jel, vi u filmu koji možda nije kritički pozitivno ocjenjen, film koji evo uzmite recimo filmove koji su bili jako popularni, koji su snimali 1960. 61. 62. To su bile te takozvane lake komedije ili laki žanr. Taj film su kritičari sasjecali. To su filmovi poput Ljubavi moda, Šeki snima, Pazi se, Velika turneja. To su filmovi u kojima glavni predmet, glavni junak u tim filmovima je, tako reći, jugoslavenska estrada. Tu, u tim filmovima su zapravo prave zvijezde: Gabi Novak, Lola Novaković, Đorđe Marjanović,
Beba Lončar.
Tako je. Iako su oni, da kažem, ocjenjeni kao umjetnički bezvrijedni od strane kritike i vjerovatno i od strane današnje kritike bi isto tako bili ocjenjeni kao umjetnički minorni, oni ostaju veoma važno svjedočanstvo, znači o tom trenutku, o tom periodu u istoriji jugoslavenske modernosti, a vidimo da je to zapravo trenutak u kojem na neki način kulminira konzumerizam
približavanje
ranom
zapadu i zapravo
Absolutno.
Koincidira sa onim što se u tom momentu dešava svuda u svijetu, možda najviše u Evropi, odnosno u Italiji, Francuskoj,
Absolutno.
Zemljama na koje smo se u tom trenutku ugledali.
Tako je, u Ljubavi moda, jeli, Mija Aleksić leti u Italiju da bi, sad ću slagati, da bi ili prikazao ili donio neke modele. Tako da da, ti konkretno evo, ova grupa filmova koja je ocjenjena kao, opet kažem, umjetnički bezvrijedna, jako nam puno govori o dinamici, evo u ovom slučaju, znači o međunarodnim odnosima. Vrlo je recimo zanimljivo da ako promatrate koprodukcije koje su nastale u Jugoslaviji, a koje su krenule još od 1953. godine, čak i prije filma Posljednji most, koji slovi za prvu jugoslovensku međunarodnu koprodukciju, i prije tog filma, recimo Triglav film je već surađivao sa Austrijancima konkretno, znači mi od ranih 50-ih imamo te međunarodne koprodukcije i naravno da ulazimo u međunarodne koprodukcije sa istočnom Evropom tek nakon ovog otopljavanja odnosa, znači tamo od 56. ali čak i tada te koprodukcije sa istočnom Evropom ostaju u manjini, su njih je manji broj nego kada su u pitanju koprodukcije sa zapravo zapadnom Evropom, one dominiraju. To je također, evo, te koprodukcije inače, i to nije nikakva specifičnost jugoslovenske kinematografije, odnosno istraživanja jugoslovenske kinematografije, svugdje su koprodukcije po pravilu ocijenjene kao umjetnički minorni filmovi. To je kao samo da se namaknu pare, jeli, da se pokrije što veća publika iz nekoliko zemalja, da se zaradi što više, i ti su filmovi kao po pravilu kritički sasječeni, oni se ne razmatraju i jako se malo istražuju kada su u pitanju filmski studiji. Ali oni također, evo, u ovom slučaju ostaju vrlo, vrlo važan pokazatelj toga kako je jugoslovenska filmska industrija, znači, tu, pazite, hladni je rat, znači moram imati u vidu taj geopolitički kontekst u kojem ti filmovi nastaju i znači šta ti filmovi
govore o društvu u kome nastaju.
Tako je, i o društvu i možda još i više o nekakvim željama i snovima i fantazijama tog društva. U filmovima je uvijek sve više onako kako bismo htjeli da bude nego što u stvarnosti jeste.
Filmovi koji su bili vaš uzorak, znači filmovi od 48. do 58. Su skrajnuti, odnosno nisu bili u fokusima nekih istraživanja iz razloga možda zato što su filmovi o radu i izgradnji, filmovi koji su možda naivni, ali sivi, zato što čini se da filmovi ljubavi, moda i cijela ta slatka tendencija, slatke 60. Nisu bile nikada u fokusu zbog svoje naivnosti i nikad nisu uzimane za neko podrobnije istraživanje. Ipak vi ste se odlučili za ovu deceniju između 48. i 58. zato što je, eto, pokazivala tendencije koje su u isto vrijeme bile aktuelne ne samo kod nas, već mnogo šire.
Pa da, jugoslovenski film uvijek korespondi, mislim, valjda svaka nacionalna kinematografija, pogotovo ako ste locirani kao što je bila Jugoslavija, neminovno upija ove utjecaje sa strane. Do, naravno, u ovim kasnim 40. ranim 50. Utjecaj, posebno kada je u pitanju filmska estetika, jeli, imamo taj nesumnjivi utjecaj socijalističkog realizma. Naravno, od 48. godine i ovog raskola između Moskve i Beograda, taj utjecaj jenjava, socijalistički realizam gubi na svom značaju i on, tako reći, iščezava, nećemo reći potpuno iščezava iz jugoslovenskog filma, ali definitivno gubi, znači, taj svoj dominantni status, postaje rezidualan. Nalazimo ga u tragovima od 53. godine i filmova poput Daleko je sunce ili Bila sam jača. Mi tu možemo, znači, pratiti kako one prethodne dihotomije crno-bijelo koje su kao dominirale socrealističkim filmom, one se gube. Tu već se pojavljuju razne nijanse sive.
Nakon da nije toga, Fifty Shades of Grey.
Da, to još ne.
Daleko od toga. Upravo je to i to možda zanimljiva veza, zato što u ovom vašem istraživanju u fokusu su rad i rod i romansa, odnosno začeci melodrame u ovim filmovima koji su na nivou trenutka. Juče smo se svi nasmejali na projekciji kada je zapravo u fokusu bio taj jedan dodir rukom, odnosno moment kada žena briše uniformu radnu muškarcu koga pretpostavljamo da voli, mada to je u ovim filmovima skoro pa u tragovima.
Pa, posebno u tom filmu. To je prvi jugoslovenski film koji je bio smješten u socijalističkom prezentu, da tako kažem, i koji je prikazivao, znači, socijalističku stvarnost. To je četvrti film po redu u jugoslovenskoj kinematografiji, Život je naš, Ljudi sa pruge. Prethodna tri filma su bili ovi ratni partizanski filmovi i u svim tim filmovima imali ste zapravo tragičnu ljubavnu priču, jel? Slavica, Živjeće ovaj narod, Besmrtna mladost, u svim tim filmovima imate zapravo nesretni ljubavni par, uvijek na kraju jedno pogine. Dok u filmu kakav je Život je naš, konačno je trebalo prikazati ljubav, jeli, u socijalizmu. I vrlo je zanimljiv način na koji su u tom filmu to uradili, jer tada je, prema nekim autorima, tada je, tako reći, duhovna klima u Jugoslaviji, u jugoslovenskom društvu i u onome što se moglo prikazati na filmu, bila klima nekakve revolucionarne askeze, znači ništa erotično.
Da su zapravo muškarac i žena drugovi pre svega.
Tako je. I ne samo da su drugovi, znači žena je posebno se to vidi u ovom filmu, da je žena, ženska figura, ženski likovi u tom filmu su potpuno deerotizirani. Recimo, nemate kadrove, po pravilu se, jeli, žena erotizira određenim tipom kadra, ne, krupni kadrovi koji se fokusiraju na njezino lice, na njezine obline i slično. Toga u tom filmu nema. Žena je po pravilu...
A i garderoba je definitivno takva, zato što je to pre svega jedna radna žena koja ne treba da bude nakinđurena, već da bude korisna.
Ona je ili u ovoj, da kažem, radnoj uniformi, ili je u narodnoj nošnji. Jeli, pošto moramo reći, da pojasnimo da se film dešava na jednoj omladinskoj radnoj akciji, gdje je zapravo najveći broj učesnika, najveći broj brigadira i brigadirki zapravo dolazi sa sela. I u tom filmu imamo zapravo dvije male ljubavne priče. Kažem male zato što se one pojavljuju jako kasno u filmu i nisu, da kažem, dovoljno razvijene da bi inače funkcioniralo. Znate, uzmite bilo koji film. Po pravilu imate, tako reći, dvije paralelne
ljubavne priče.
Tako. Mm-hmm. Ne dvije paralelne ljubavne priče, nego imate dva glavna toka radnje. Jedan se tiče neke teme, a drugi je po pravilu ljubavna priča.
Ali po uzusima dramaturgije oni treba da imaju dobar tajming, da krenu u dobrom trenutku da bi se razvijali.
Apsolutno.
Ovdje to nije slučaj.
Ovdje je slučaj. Jedna ljubavna priča se doslovno svodi na jednu jedinu scenu. I u toj jednoj jedinoj sceni, koja se dešava u nekoj 37. znači skoro 40 minuta u film, mi doznajemo da dvoje mladih, koje prethodno u filmu nikad nismo vidjeli u istom kadru, znači ne znamo da se poznaju, mi saznajemo da očigledno među njima postoji nekakva privlačnost, međutim djevojka kaže mladiću, ona je inače bolničarka, i kaže komplikuju se stvari u Trstu, jeli, kriza se intenzivira i odoh ja u Trst, jer kao bolničarka, ukoliko gore, jeli, im to implikacija, ukoliko se gore zarati, bit ću potrebnija u borbama oko Trsta nego na izgradnji ove pruge. Tako da, znači, u jednoj toj jedinoj sceni, samo što se, tako reći, ukazala ta romansa, vrlo, vrlo restriktivno, nijedno od njih dvoje ne govori volim te, i ne možete zamisliti riječ ljubav. U tom cijelom filmu ne postoji riječ ljubav ili glagol voljeti.
Zapravo, romansa je gledanje u istom pravcu i rad i borba u istom smeru.
Tako je. Oni dijele zapravo iste ideale. I to je ta jedna, da kažem, mikroromansa u tom filmu, njegovoj od 37. do 40. minute, a onda u 50. minuti, opet znači još i kasnije, pojavi se nešto malo više razrađena ljubavna priča. Opet imamo, znači, brigadira i brigadirku koji zapravo dolaze sa sela. I pri kraju filma, oni, znači, to je jedini kontakt između njih, kada on dođe prljav, blatnjav sa kopanja tunela, a onda ona kao grebucka to blato sa njegovog rukava. To je jedini kontakt.
Jedini, znači, tjelesni
tako,
kontakt.
Tako, jedini tjelesni kontakt između dvoje zaljubljenih u tom filmu. Ni oni ne govore ni ljubav, ni voljeti, nego onda, znači, taj Milan pita Stanu, kako se njih dvoje zovu, jeli, pita je kada se završi ovdje ova dionica pruge, kada se završi ova radna akcija, gdje ćeš ti, jeli, kuda ćeš? A ona kaže na drugu prugu, na drugu akciju. On kaže, znači zajedno. I to je, eto, to je znači, dotle se moglo u tom trenutku, ili ovaj, autori filma su procijenili da se u tom trenutku može dotle ići u prikazivanju ljubavi.
Vrlo je zanimljiva ženska figura i žena u ovim filmovima i razvoj ženske figure i njeno menjanje u jednom trenutku. Ona je potpuno ravna muškarcu po tome koliko radi i šta radi. Ali opet različito su tretirana njena sudbina, odnosno njene odluke u samom filmskom narativu, u ovim filmovima koje vidimo. Pa kakav je razvoj?
Pa ovako, znači, mi imamo u jugoslovenskoj kinematografiji imamo samo jedan film u tom periodu, znači, u kojem je u fokusu radnica, žena koja, tako reći, koja ima neposredan odnos sa procesom rada. Po pravilu je muškarac taj koji ima taj neposredan odnos, znači muškarac je, kao da kažem, rođeni radnik, to mu je u krvi. Jeli? Dok u najvećem broju ovih, kad imamo žene na filmu, one grade svoj odnos prema poslu, prema radu, preko muškarca. Muškarac nekako je taj veznik između žene ili posrednik između žene i rada. Tako da žena se zaljubi u muškarca, pa onda zbog toga donese neku odluku koja se tiče, odluči da se zaposli ili da bi trebala da se posveti učenju, pa da na posljedku radi. Tako da zapravo u ovom ciklusu od tih filmova koji se bave obnovom i izgradnjom i tom rapidnom industrializacijom, vi možete, imamo samo tu jednu iznimku, to je priča o fabrici, film iz 1940, sad ću slagati 48 Osme. Ili 49, mm-hmm. Da, mm-hmm. Vladimir Pogačić je u pitanju, njegov debitanski film, i Marija Mlinarić, znači glavna junakinja tog filma je žena koju njezin muž zapravo dovodi u dilemu i kaže joj: čuj, ili posao ili ja. I ona kaže posao. Na kraju filma je li nju zapravo ne vidimo sa njezinim, pretpostavljamo, bivšim mužem, nego je vidimo u novoj fabrici, svjetloj, sa novim mašinama i tako dalje, jer je naravno ona je radila u staroj fabrici, patila se, a sve tu radila zapravo u znak sjećanja na svoju sestru koja je sa njom radila u toj fabrici prije rata, ubijena je u ratu. Njezin muž ne shvata zapravo pravi razlog zašto je ona, tako reći, odana ideji rada i tom svom poslu.
A kada ideju rada i proizvodnje zamenjuje ideja konzumerizma? U jednom trenutku u filmu, iz čini mi se 57. godine, već vidimo ženu koja nije radnica, već ženu koja je napirlitana dama iz grada, koja dolazi da vidi svog muža radnika i zapravo osobu koja je neka vrsta moderne domaćice.
Tako je, pa tu se zaista vidi utjecaj, znači, zapadne kinematografije, Hollywooda i evropske kinematografije tog vremena.
Zapravo mi je juče upravo ta glumica zaličila na neku Lanu Turner, koja u tom trenutku u isto doba u Americi
apsolutno,
maše,
znači,
nekom svom mužu koji ulazi u kola i odlazi, napušta svoju nuklearnu porodicu da bi otišao na posao.
Apsolutno, znači, kao što je utjecaj iz sovjetske kinematografije, odnosno ova socrealistička estetika dominirala kasnim 40. i ranim 50. Do druge polovine 50-ih vi već imate zapravo utjecaj melodrame, imate utjecaj zapravo cijelog niza žanrova. Znamo da u to vrijeme Žika Mitrović, tako reći, patentira partizanski western. On također preuzima i matrice drugih žanrova. Sad je već malo zaboravljen, nekako je ta matrica partizanskog westerna ostala najpopularnija. Međutim, sjetimo se da on, recimo, u Posljednjem koloseku to je, recimo, prvi jugoslavenski film u kojem je glavni junak negativac. To je jako zanimljivo, znači nešto što će postati, da kažem, konvencijom 60-ih godina u ovom modernom, novom jugoslavenskom filmu, znači kada su junaci zapravo anti-junaci. Žika Mitrović, tako reći, to već anticipira jednim anti-junakom još polovinom 50-ih. Ili njegov krimić, neka mješavina postratne drame i krimića u Potraži Vandu Kos. To su filmovi koji su nekako, ističem i zato što su nekako zaboravljeni u odnosu ili potisnuti u odnosu na partizanske westerne. Ili recimo Branko Bauer, koji donosi ove posebno je bio slavan ili neslavan slučaj melodrame Samo ljudi. Prije toga on je, tako reći, već kombinirao melodramu sa urbanim ratnim trilerom kakav je bio Ne okreći se sine. Tako da tih godina imamo znači utjecaje poput tih žanrovskih utjecaja koji nam dolaze sa zapada i oni oblikuju i ove također ove filmove koji se bave ili su barem smješteni u taj nekakav kontekst obnove i izgradnje, s tim da ta figura radnice, ona je znači ostala u tom nekakvom vremenu udarništva, a do kraja, znači u drugoj polovini 50-ih, mi definitivno imamo taj, da kažem, uspon konzumerizma u Jugoslaviji. Taj konzumerizam, između ostalog, znači usvajanje te matrice konzumerizma i taj cijeli vrednosni sistem se, između ostalog, uvozi i kroz filmove.
A konzumerizam nekako ima i komponentu radosti i srećnog kraja. Pa ako govorimo o srećnim krajevima u ovim filmovima, to je također bila ideja istraživanja.
Da. Znate da prava ljubav u socijalizmu je morala imati sretan kraj. Znači, kao što su već uveli taj, pokušali sa tim sretnim krajem već u tom filmu Život je naš 48. godine, do 57. 58. godine on je već, da kažem, norma kada su u pitanju filmovi smješteni u socijalizmu. Ističem ovo, filmovi smješteni u socijalizmu, zato što ako recimo gledate partizanske filmove iz tog vremena, u njima ljubav je još uvijek tragična. Uvijek je tu nekakva patnja, nekakva bol, jedno ili dvoje ljubavnika zapravo pogibaju u ratu i naravno da je to predstavljeno kao
velika žrtva. Absolutno. Na uštrb onoga što je ljubavi i srećan kraj. Nebojša, ovo vaše istraživanje je zapravo rad, doktorski rad na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i šta će se s ovim radom desiti? Gde će sve biti publikovan? Šta se najčešće dešava sa radovima? Činjenica je da je jako zanimljiv i da bi bilo lepo da ovako predavanje kao što je juče bilo održano, da se dogodi još negde.
Pa, jako vam hvala na toj pohvali. Pa nadam se da će rad cirkulirati, vjerovatno, pretpostavljam da je to neka, ovo mi je prvi doktorat, ne znam kako to inače ide, ali naravno, konvencije su takve da zapravo rad prvo cirkulira kroz konferencije ili kroz akademske časopise gdje se objavljuju pojedina poglavlja ili nekakve sažeci tih poglavlja, a naravno da bih volio da taj rad na kraju bude objavljen i u formatu knjige, s tim da bih onda vjerovatno dodao još neki materijal koji silom prilika doktorat ipak ima neke svoje gabarite, tako da bih ga volio proširiti još nekim filmovima koje nisam naprosto mogao uvrstiti u ovaj doktorat.
I za kraj, kad govorimo o tom materijalu, moram i da vas pitam kako ste došli na ideju da upravo ove godine budu u fokusu ovog rada i da ovo bude vaš rad. Šta vas je vodilo tome,
pa,
lično?
U ovom konkretnom slučaju, istraživanju ovog motiva, znači mi zaista imamo jednu grupu filmova za koje se može reći da čine jedan ciklus. Znači, može se povući jedna linija od Život je naš 48. do recimo filma Pogon B iz 58. I to je ta linija u kojoj možemo pratiti, tako reći, iščezavanje figure radnice, žene koja ima neposredan odnos prema radu, i njezinu zamjenu sa figurom domaćice, nezaposlene žene.
Kako ste juče rekli, očajne domaćice.
Da, to su upravo ove glamurozne, ovaj, melodramatične domaćice iz tih filmova 50-ih godina, poput...
Filmova Douglasa Sirka negde u,
tako,
u Americi.
Tako je, to su, recimo, 80. godina filmski kritičari koji su revalorizirali, recimo, filmove Františeka Čapa iz 50. godina, dok su filmovi Františeka Čapa 50. godina od strane jugoslovenske filmske kritike najčešće bili zapravo nemilosrdno kritizirani. Vesna, Ne čakaj na maj, Vrata ostaju otvorena. Recimo, kada ih je nova generacija filmskih kritičara 80. godina gledala, kad su se vrtili na TV-u, onda su oni rekli, pa to je naš Frank Capra. Ja. I u tom smislu mi zaista te filmove možemo vidjeti kao jednu specifičnu protomodernističnu liniju u jugoslavenskom klasičnom filmu.
Nebojša, hvala na ovom razgovoru, a ova vaša disertacija je zapravo bacila svetlo na neke zanimljive filmove kojima pogotovo danas možemo da se vratimo sa svim ovim tehnologijama koje nam to omogućavaju.
Da, to je velika prednost, da su ti filmovi zapravo danas mnogo dostupniji nego recimo prije 10 godina.
Hvala.
Hvala vama.
I na kraju današnjeg kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorame najavljujemo reviju povodom 90 godina Most filma, koja će biti otvorena svečano u Beogradu 29. maja u dvorani Kulturnog centra. Tim povodom u jednoj brošurici koja prati ovaj festival, Karen Šahrazarov, filmski reditelj, dobitnik državne nagrade Rusije i narodni umetnik Ruske federacije, obraća se gledaocima u Beogradu i Nišu gde će biti otvorena ova revija. Dragi prijatelji, ove godine navršava se 90 godina Most filma, jednog od najstarijih i najvećih filmskih studija na planeti. Tokom svih ovih godina postojanja Most film je proizveo na hiljade filmova koji su videli milioni gledalaca u Sovjetskom savezu i u Rusiji. Ovi filmovi su prikazivani u Evropi, Australiji, Americi i Aziji. Dobili su sve svetske filmske nagrade, 3 Oscara, Zlatnu palmu Kanskog festivala, Venecijanskog zlatnog lava Svetog Marka, Berlinskog zlatnog medveda, Zlatnu školjku San Sebastijana, Leoparde iz Lokarna. Ovaj program se ostvaruje u saradnji sa Filmskim centrom Srbije i Dvoranom Kulturnog centra. Na konferenciji za novinare koja je juče održana tim povodom govorili su Vesna Danilović, urednica programa, i Miroljub Vučković iz Filmskog centra Srbije, koji je zadužen za međunarodne kontakte i promociju našeg filma u inostranstvu. Ali čujemo na početku Vesnu Danilović, koja je uvela u predstavljanje Most filma koji će biti predstavljen u dvorani Kulturnog centra, odnosno u bioskopu Kupina u Nišu. Ovaj program u Nišu počinje 30. maja.
To je sada, kako oni za sebe kažu, jedan veliki koncern koji se bavi filmom od scenarija do produkcije, prodaje i distribucije svakovrsne, ne samo filmova, nego i televizijskih serija i svakovrsne produkcije pokretnih slika. U poslednjih 10 godina Most film je doživeo jednu veliku transformaciju, postao jedna i u svetskim razmerama visoko profitabilna produkcijsko-distributerska kuća koja proizvodi stotinak filmova godišnje. Obezbedili su najsavremeniju tehnologiju, tako da je to sada i jedan ogroman studio, kakav je i bio kroz istoriju svoju. Ono što je posebno za jednu interesantnu kuću kao što je Most film posle 90 godina, to je da oni imaju jednu bogatu filmsku arhivu na kojoj rade, i upravo restauracija filmova je nešto što je možda interesantno za 90-godišnjicu i ovu reviju filmova.
U godini kada slavi svoju 90-godišnjicu, najveći ruski filmski studio pripremio se za jubilarni program u Beogradu. Nove digitalne kopije naših klasičnih filmova. Most film pamti svoju istoriju. Mi restauriramo remek dela prošlih godina kako bi što je moguće više gledalaca moglo da se sa njima upozna u vreme digitalnih medija. Kaže Karen Šahnazarov, filmski reditelj, dobitnik državne nagrade Rusije i narodni umetnik Ruske federacije, koji će biti gost Beograda. O tome Miroljub Vučković.
U četvrtak, kada imamo otvaranje u Kulturnom centru Beograda, imamo dva velika gosta, rukovodioca od 98. godine, direktora Most filma Karena Šahnazarova, ličnost velikog formata koji je inače poznat našoj publici. Poznat je pre svega po filmovima koje je radio u vreme Sovjetskog saveza, jer su njegovim filmovima, građanskim filmovima napravljenim u vreme komunizma u Sovjetskom savezu, u nekom momentu u svakom od tih savremenih filmova pojavljivala Jugoslavija. Ili kao ime, ili kao neki komad ploče muzike ili neki komad odeće koji je pristigao iz Jugoslavije. Karašah Nazarov je intelektualac, široko obrazovan, vrlo talentovan. Otac njegov je bio savjetnik Gorbačova u vreme perestrojke, a pre toga poznati sovjetski političar. Tako da je Karašah Nazarov imao odnos i prema stvarnom i prema onome što je bilo nestvarno za građane Sovjetskog saveza u vreme dok je Jugoslavija bila nepredstavnikno simbol za slobodu u svakom smislu te reči. Znači, nije samo nostalgija motiv zašto Karašah Nazarov dolazi. Karašah Nazarov će biti u Beogradu da predstavi svoj najnoviji film Beli tigar, koji ja zovem jednim oklopljenim duelom Stevena Spielberga, jer je to film koji na izuzetan način, dramatičan, predstavlja sukob nečega što je na prvi pogled nedodirljivo, neuhvatljivo, nevidljivog neprijatelja koji vreba sa svih strana i pokušaj da se on pobedi. Karašah Nazarov je bio gost Beograda u nekoliko navrata, znači on nije nepoznat, ali je prilika da ga pozdravimo kao reditelja, kao umetnika i kao rukovodioca velikog koncerna Mosfilm. Takođe, tokom boravka, Karašah Nazarov će u petak u Filmskom centru Srbije predstaviti aktivnosti Mosfilma, kako je ovaj studio uspeo da prebrodi sve od podrške u vreme komunizma, perestrojke, do jedne vrlo grube kapitalističkog okruženja u kome se sada, kao i svuda u svetu, radi, a to ne zaobilazi Rusiju. Pored toga, ono što Filmski centar Srbije neguje, a imali smo nedavno goste iz Hrvatske, Hrvatski filmski centar, Karašah Nazarov će predstaviti sistem finansiranja u Rusiji, koji je veoma zanimljiv, jedinstven, jer Rusija ima dvostruki kriterijum za nezavisne filmove i za velikobudžetske filmove.
Za ovih 90 godina postojanja u Mosfilmu je snimljeno skoro 2000 filmova, od kojih su mnogi ušli u Zlatni fond sovjetske i svetske filmske umetnosti. Pomenuću samo neke: Oklopnjača Potemkin, Letež Dralovi, Ivan Grozni, Volga Volga, Ivanovo detinjstvo, Ogledalo, Solaris, Idi i gledaj. A o koncepciji ovogodišnjeg festivala, koji će biti otvoren 29. u Kulturnom centru Beograda i 30. maja u bioskopu Kupina u Nišu, i dalje Miroljub Bučković.
Da kažem nešto o tome kako je koncipiran program. Želeli smo da i Karašah Nazarov je napisao u ovom malom programu koji je pripremljen za ovaj program, da postoji tehnički motiv. Ja ne mislim po tehničkim motivom 90-godišnjicu Mosfilma, nego mislim tehnički motiv staranje o kulturnom nasleđu. Mosfilm ima neverovatno veliku produkciju, ali Mosfilm poslednjih od pokušaja, dok digital nije bio tako sve prisutan, lečenja i obnavljanja, restaurisanja negativa i pravljanja novih kopija na 35 mm, tada mi smo na festu prikazali pre nekoliko godina Andrej Rubljova, kada je u Beogradu bio Vadim Jusov, direktor fotografije za prva četiri filma Andreja Tarkovskog. To je bio primer kako se jedna organizovana sredina, a svaka sredina od visoke entropije, odnosno slobode, neorganizovanosti, ima samo malu granicu koja vodi ka organizovanom sistemu, može da uspe u toj organizaciji. Zahvaljujući digitalnoj tehnologiji, Mosfilm je obnovio veliki broj kopija i mi smo dobili taj spisak pre nekoliko meseci. Ono sa čime sam teo da počnem u stvari današnje predstavljanje Mosfilma, to je jedna slika iz moje mladosti, New York i Oblomov na Manhattanu. Mihalkov je režirao film, glumci iz filma šetaju Manhattanom i vide veliki red. I onda se pitaju zašto je taj red, da li je to za brašno, da li je to za mineralnu vodu, da li je za vino, da li je za šećer, za benzin sigurno nije, i onda shvate da je to red za Oblomova. Mislim da je taj moment, taj susret glumaca iz filma Oblomov sa obožavaocima na Manhattanu nešto što se nikada neće ponoviti, zato što ti sistemi koji su stvorili i taj red i sistemi koji su stvorili Oblomov u režiji Nikite Mihalkova više ne postoje. Ali je zadovoljstvo prisetiti se toga i prikazati jedan od najboljih filmova Nikite Mihalkova u Beogradu u okviru ovoga programa. Most film je radio filmove koje su režirali reditelji, građani Sovjetskog saveza, a isto tako i gosti reditelji. Akira Kurosawa se bavio Šekspirom, bavio se Gorkim i u ovaj put je za Most film radio Der Suzala, koji je takođe prikazan pre mnogo godina na festu, i ovo je prilika da vidimo digitalnu kopiju. Moskva suzama ne veruje je jedan vrlo rado gledani Oscar za van engleskog govornog područja film i mislim da ne treba mnogo pričati o filmu koji je radio glumac i koji je na briljantan način predstavio emocionalni sklop jedne popunašne, ne znam da li je to pravilno na srpskom rečeno, ali dobro popunjene devojke. Mi sviramo džez. To je drugi film Karana Šahnazarova. On je kao direktor Most filma privilegovan, ima dva filma na programu i to je zaista jedan izuzetan film koji kao da je rađen u hollywoodskim studijima. Ja se nadam da ćete uživati i publika uživati u suočenju sa tim filmom. Kavkaska zarobljenica Leonida Gajdaja je film koji je na neki način izvan ovih, što se modernim jezikom kaže, art house proizvoda. Kavkaska zarobljenica, jedna melodrama, ljubavna priča sa komičnim elementima koja je imala neverovatnu gledanost u Sovjetskom savezu. Ja zaista ne mogu da garantujem, ali sam zapanjen činjenicom da je 220 miliona gledalaca videlo taj film u nekoliko navrata. Poslednji film iz programa je Ogledalo Andreja Tarkovskog. Pomenuo sam da je Fest pre nekoliko godina u prilici obnovljene verzije Andreja Rubljova pozvao u goste Vadima Jusufa. Vadim Jusuf je preminuo prošle godine. On je pre nego što je došao u Beograd bio u Londonu. British Film Institute je napravio jedan program njegovih filmova, odnosno filmova koje je on snimio.
Ima, poštovani slušalci, došli smo do samog kraja kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama za utorak 27. maj 2014. godine. Današnju emisiju realizovali su Dejan Vasović, Sonja Sibinovski, Tanja Kusanović, Rada Ćorović, ja sam Nevena Matović i želim vam prijatan ostatak dana.